რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება დღეს. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სენატი სრული შემადგენლობით მივა თეთრ სახლში ჩრდილოეთ კორეაზე ინფორმაციის მისაღებად. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახური სირიის პრეზიდენტის ძალებს ადანაშაულებს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს დამოკრებია ისეთი საფრთხე როგორც ახლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი, დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც იუწყებიან სხდომაზე დასასწრებად, თეთრ სახლში მიიწვიეს სენატის 100-ვე წევრი. ტრამპის ადმინისტრაცია მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული იარაღის და რაკეტების გამოცდის, ასევე შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებზე თავდასხმით მუქარის გამო. თეთრ სახლში სენატის სრული შემადგენლობით მისვლა უჩვეულო ნაბიჯია. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის სავალებით. ამ ინფორმაცია შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღეს წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომ აღნიშნა, ეჭვი არ არის, რომ ქალაქ ხანში ხუნზე თავდასხმის დროს გამოყენებული იქნა მომწამლველი გაზი ზარინი და ასევე ეჭვი არ არის, რომ თავდასხმაზე სასუხის მგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. თავდასხმის შედეგად სულცოტა 87 ადამიანი დაიღუპა. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს ამოქრებია ისეთი დიდი საფრთხე როგორც ახლა. როგორც რეპორტერები ამბობენ, მედიას ახარ ზღუდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატორები. მის თავისუფლებას საფრთხე ემოქრება არაერთი ისეთ ქვეყანაშიც, რომელიც დემოკრატიული მოდელით იმართება. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი, რომელშიც საქართველოს 64 ადგილი ერგო. პირველზეა ნორვეგია, ბოლოზე, ანუ 184-ზე ჩრდილოეთი კორეა, რუსეთს 152 ადგილი ერგო. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის, არჩიკო და პატარუგავების ოჯახის წევრებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, პოლიციელებმა წინააღმდეგობის გაწევის გამო დააკავეს აქციის მონაწილე დარეჯან როგავა. ის ცდილობდა ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლას, რისი საშუალებაც სამართლ დამცავებმა არ მისცეს. როგორც იუწყებიან, სასამართლო 150 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა დარეჯან როგავას. დაკავებულების სახლფლების განცხადებით, მათთვის დღემდე უცნობია დაკავებულთა რეალური მდგომარეობა აფხაზეთში, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მათი ადგილსამყოფელი. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, რაც გადამწყვეტი ნაბიჯია საიმისოდ, რომ უკრაინის მოქალაქეებმა უვიზოდ შეძლონ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასვლა. ახლა მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის მინისტერიალზე 11 მაისს დაამტკიცებენ ელჩების გადაწყვეტილებას და 17 მაისს სტრასბურგში გამართება უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერის ცერემონია. ევროპელი დიპლომატების ვარაუდით, უკრაინელებისთვის უვიზო რეჟიმი ივნისის შუა რიცხვებში ამოქმედდება. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმახლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის დღევანდელი განცხადებით, უნგრეთში მიმდინარე თვეში მიღებული კანონი არ შეესაბამება ევროკავშირის შიდა ბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ისე როგორც აკადემიური თავისუფლების. უფლებას. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი 1991 წელს დაარსა ამერიკელმა მილიარდერმა და ქველმოქმედმა ჯორჯ სოროსმა. ის წარმოშობით უნგრელია. და ბოლოს საქართველოსა და გერმანიის საგარეო წყობათა ხელმძღვანელები მიხელ ჯანელიძე და ზიგმარ გაბრიელი დღეს ბერლინში სასემოთ ხსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. თბილისში 18 საათი და 5 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჯერ იმ თემებზე, რომელსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. რას მოითხოვდნენ ენგურის ხიდთან გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები?
250 დარიენ ჯარი მომდა გადავიხადო შვიდღეში, რასაც ვერ გადავიდი არა მაქვს, ცებს გავაგრძელებ. ჩვენი მოთხოვნა ძირითადად ის იქნება, ჩემი მამა და ჩემი ძმის განთავისუფლება.
პრესის თავისუფლების ინდექსი 2017 და საქართველოს 64 ადგილი.
2012 წლის სიტუაციაში ვბრუნდებით, როდესაც გვქონდა ორი დიდი მაუწყებელი, რუსთავი, ორი იმედი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასევე დანარჩენი პატარა არხები, რომლებიც დიდს ვერაფერ ამინც ვერ ქმნიდნენ.
საბერძნეთის საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს ბინადრობის უფლებას თავაზობს. სწორკერულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდასთან ვისაუბრებ თემაზე: სოციალური სახელმწიფო და ეკონომიკური თავისუფლება კონსტიტუციის პროექტში.
ჩვენ ეს კონსტიტუციურად დაბლოკილი გვაქვს პერსპექტივა მივისწრაფოდეთ ევროპული ეკონომიკური მოდელისგან და ევროპული სახელმწიფოებრიობის მოდელისგან.
95-ე ბუკლი, რომელიც ახლა არის კონსტიტუციაში, ეს არის აგრეთვე ევროპული პრაქტიკა, უნდა ვუშნოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის ქვეყნები, რომლებშიც არის გადასახადების და რეფერენდუმის გზით.
ცოდე შევეხებით საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებსაც. გადაცემას კი, როგორც ყოველთვის 4 შაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, როგორც უკვე გითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს მამაშვილ როგავების ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. მამაშვილი ამ სამი კვირის წინ დააკავეს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სამართლდამცველებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. დღევანდელი საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვეს უფრო აქტიური ზომები მიიღოს დაკავებულთა გასათავისუფლებლად. აქციის ერთმა მონაწილემ ოკუპირებულ რეგიონში გადასვლაც სცადა. ის პოლიციამ დააკავა და ზუგდიდის სასამართლოში გადაიყვანა. უფრო მეტს ყოველივე ამაზე შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან, რომელიც ჯერ ენგურის ხიდთან იმყოფებოდა, შემდეგ კი ზუგდიდის სასამართლოშიც მივიდა.
ძვილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით ენგურის ხიდზე დაკავებულ დარეჯან როგავას ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 250 ლარის გადახდა დააკისრა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. საოკუპაციო ხაზთან 20 დღის წინ დაკავებული მამაშვილი როგავების ოჯახის წევრმა სხდომაზე აღნიშნა, რომ აღიარებს მისთვის წაყენებულ ბრალდებებს, მათ შორის პოლიციისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას, რაც მისი მტკიცებით აღელვების ფონზე მოხდა. მოსამართლე ირაკლი აფშილავას კითხვაზე: შესაძლოა თუ არა მან მომავალშიც გაიმეოროს მსგავსი ქმედება და რეჯან როგავამ დადებითი პასუხი გასცა. გადაწყვეტილების გამოცხადებისას მოსამართლემ ბრალდებულს უთხრა, რომ დანაშაულის გამეორებით ჩადენის შემთხვევაში სასჯელის სხვა ფორმა შესაძლოა იქნეს გამოყენებული. მიუხედავად ამისა, სხდომის დასრულების შემდეგ დარეჯან როგავამ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ საპროტესტო აქციები ყოველდღიურ რეჟიმში გაგრძელდება.
250 დარიენ ჯარი მომდა გადავიხადო შვიდღეში, რასაც ვერ გადავიდი არა მაქვს, ცებს გავაგრძელებ. ჩვენი მოთხოვნა ძირითადად ის იქნება, ჩემი მამა და ჩემი ძმის განთავისუფლება.
დარეჯან როგავა დღეს დილით ენგურის ხიდზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე სამართალდამცავებთან შელაპარაკების და დაუმორჩილებლობის შემდეგ დააკავეს. ის აფხაზეთის მიმართულებით გადასვლას ცდილობდა. ინციდენტი მოხდა დაკავებულის ტრანსპორტით გადაყვანისას. პოლიციის ავტომანქანის ქვეშ დაკავებულის ოჯახის წევრები დაწვნენ და არაძლევდნენ გადაადგილების უფლებას. ასევე დილით აქციის მონაწილეებმა მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ხიდზე ცოცხალი ჯაჭვით სატრანსპორტო მოძრაობის ჩაკეტვას სცადეს, რისი უფლებაც მათ პოლიციამ არ მისცა. შეკრებილებს არ შეერათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომ 20 დღის წინ დაკავებული მამაშვილი სოხუმის იზოლატორში იმყოფება. აქციის მონაწილეების თქმით, მათთვის ასევე წარმოუდგენელია, რომ პაატა როგავა შეძლებდა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიეყენებინა ეგრეთ წოდებული მესაზღვრისთვის. დაკავებულების ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას სურვილის შემთხვევაში შეუძლია მამაშვილის თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა.
რაც საჭიროა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რამდენჯერმე მიმართეთ, არავითარი პასუხი არ არის, არავითარი რეაგირება არ არის, ჩვენ გვინდა ორივე ერთად დააბრუნონ საქართველოში.
განაცხადა აქციის მსვლელობისას დარეჯან როგავა. 25 აპრილს გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მორიგი შეხვედრის დასრულების შემდეგ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ როგავების ოჯახის წევრებს ენგურის ხიძე განუცხადა, რომ დადასტურდა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადრე გავრცელებული ინფორმაცია. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, საოკუპაციო ხასთან დაკავებულ მამაშვილს სოხუმის სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. მისივე სიტყვებით, დე-ფაქტო ხელისუფლება მამაშვილს ორი მიმართულებით ედავება.
ერთი არის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონმდებლობის ბრალდება და მეორე პაატა როგავას ედავება ძალის გამოყენებას დაკავების პროცესში. მათი თქმით, პაატა როგავამ ფიზიკური შეუნაცხყოფა მიაყენა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელს. მათივე მტკიცებით, როგავების ჯანმრთელობის უკანონმდებლობა არის ნორმალური და ისინი იმყოფებიან სოხუმში ეგრეთ წოდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში.
კახაბერ ქემოკლიძის თქმითვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააკეთებს ყველაფერს, რათა ეს ადამიანები გათავისუფლდნენ უკანონო პატიმრობიდან. პაატა და არჩიკო როგავების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყის მკვიდრები არიან. მათი ოჯახის წევრების სიტყვებით, მამაშვილი მდინარე ენგურის სანაპიროზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა მაშინ დააკავეს, როცა ისინი ცხენს ეძებდნენ.
ზუგდიდიდან მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განაგზოთ გადაცემას და თავისუფლებაა ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის თემაც. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა თავისი მორიგი ყოველწლიური ანგარიში პრესის თავისუფლების ინდექსი 2017. მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის საქართველოს, ისევე როგორც შარშან, 64 ადგილი უკავია. რაზე მეტყველებს საქართველოსთვის მინიჭებული ადგილი და რა პრობლემები არსებობს ქვეყანაში მედიის პლურალიზმის თვალსაზრისით? ამ თემაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასდროს ამუქრებია ისეთი საფრთხე, როგორც ახლა. ორგანიზაციის ანგარიში აღნიშნულია, რომ მედიას აღარ ზღუდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატურები, მედიის თავისუფლება საფრთხეშია არაერთ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც დემოკრატიული მოდელით მოქმედებს. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 26 აპრილს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი, რომელშიც საქართველოს 64 ადგილი ერგო. პირველზეა ნორვეგია, ბოლოზე 180-ზე ჩრდილოეთ კორეა. რუსეთს 152 ადგილი უკავია. საქართველოს მაჩვენებელი 2016 წლის შემდეგ არ შეცვლილა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, ბოლო წლების რეფორმების შედეგად მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მედია საშუალებების მფლობელთა გამჭვირვალობის და თანამგზავრული მაუწყებლობის პლურალიზმის მხრივ. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს ასევე, რომ ჟურნალისტებზე ძალადობა იშვიათად ხდება, თუმცა ხშირია ცნობები მუქარის შესახებ. მედია კვლავ ძალიან პოლარიზებულია და მიუხედავად პროგრესისა, მედია საშუალებების მფლობელები ხშირად ახდენენ გავლენას სარედაქციო პოლიტიკაზე. წამყვანი ტელეარხების მფლობელებთან დაკავშირებული ომი შეშფოთებისაგანია ქვეყანაში პლურალიზმის მომავლისთვის. მთავარი ოპოზიციური სატელევიზიო არხის რუსთავიორის ბედი გამოცდას წარმოადგენს ამ კუთხით, აღნიშნულია ანგარიში. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ეყრდნობა შეფასების შემდეგ კრიტერიუმებს: პლურალიზმს მედიაში, მედიის დამოუკიდებლობას, ჟურნალისტების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების პატივისცემას და იმ საკანონმდებლო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გარემოს შეფასებას, სადაც მედია საქმიანობს. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი ინსპექციის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი უბნება რადიო თავისუფლებას, სწორედ ამ შეფასებების კრიტერიუმებს უნდა მივაწეროთ ის, რომ საქართველოს მედია გარემოსთან მიმართებით ცვლილებები არ ასახულა ანგარიში. იმის გამო, რომ გასული წლის განმავლობაში მედიის და გამოხატვის თავისუფლების შემძღუდველი საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელებულა. შესაბამისად, ქვეყნის სარეიტინგო ქულა არ შეცვლილა. თუმცა ეს ნატა ძველიშვილის თქმით სიმშვიდი საფუძველს არ იძლევა, ვინაიდან მედია ბაზარზე განხორციელებული ცვლილებები რეალურად მედიის მდგომარეობის თუ ასაზრესით უკუსვლის მაჩვენებელია.
2012 წლის სიტუაციაში ვბრუნდებით, როდესაც ჰქონდა ორი დიდი მაუწყებელი, რუსთავიორი იმედი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასევე დანარჩენი პატარა არხები, რომლებს დიდს ვერაფერ ამინც ვერ ქმნიდნენ სარეკლამო ბაზრის თვალსაზრისით და ვერც მედია მდგომარეობის თვალსაზრისით. მაგრამ დღეს კიდევ სხვა სიტუაცია გვაქვს, ეს კალათები, სარეკლამო კალათებს გაერთიანდა და ეს ყველა ეს ნაბიჯი რაც იყო გასულ წელს, პრინციპში ეს უკვე ცხადი გახდა 2017 წლის იანვრიდან უკვე ეს გადანაცვლებები, გვაჩვენებს იმას, რომ მივდივართ არა მრავალფეროვნებისკენ, არამედ პირიქით ერთფეროვნებისკენ.
ანგარიში არ მოხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელობის შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხი, ასევე რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყვეტილების საკითხი. ზოგადად პროცესები, რომელიც 2017 წლის იანვრიდან დაიწყო, უკვე მომავალი საანგარიშო წლის პერიოდში აისახება, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
თავისთავად ის, რომ იგივე ქულა გვაქვს, არ იძლევა სიმშვიდის საფუძველს. ამ მოცემულობაში საქართველოში არსებული ყველა პრობლემა დაფიქსირებული არის მაინც რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ანგარიში. საუბარი არის პოლარიზებულ მედია გარემოზე, მედია გარემოს თავისუფლებისთვის არსებულ საფრთხეებზეც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს არანაირი სიმშვიდის საფუძველს არ გვაძლევს. ის, რომ არ გვაქვს გაუარესება, არ არის კარგი. ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველო ამ თვალსაზრისით პირიქით ყოველ წელს უკეთეს შედეგს უნდა აჩვენებდეს. და რაც შეეხება იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რუსთავიორის საქმეები ამ ანგარიში არ მოხდა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდა, რადგან 2017 წლის ინდექსი აჩვენებს 2016 წელს განვითარებულ მოვლენებს.
შესაბამისად, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მომავალი წლის ანგარიში საქართველოს ოსთან მიმართებით გაუარესებულ სურათს მოელიან, რაზეც ასევე ასახვას პოვებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებით. მედიის თავისუფლების მდგომარეობის შესაფასებლად რადიო თავისუფლებამ გამოვლელებსაც მიმართა კითხვით. მოქალაქეების შეფასებით მედია გარემო ქვეყანაში მეტნაკლებად თავისუფალია.
არის ესეთი არხები, რომლებიც ან მიკერძოებულია. ობიექტური კრიტიკა კარგია.
თქვენ ჯერათ, რომ საერთო დამოუკიდებლობა შეიძლება იყოს? არა, მე ალბათ არ ვიცი ჟურნალისტი, რომელიც დამოუკიდებელია.
ფიქრობ, რომ მეტნაკლებად თავისუფალია. მეტნაკლებად.
მე მგონი ზედმეტად თავისუფალია. იმიტომ რომ, რა ვიცი, რასაც უნდა იმას ლაპარაკო, ვისაც უნდა იმას შეურაცხყოფა საყენები. რა, მე მგონი, არ ამგონია, რომ ვიღაცას ზღუდავდეს დღეს საქართველოში.
ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ანგარიში ასახავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე არსებულ მდგომარეობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემის დაბრკოლების ზოლის მოსმენა შეგიძლიათ დაახლოებით 40 წუთში, 19 საათზე და 5 წუთზე. ჩვენ კი საღამოს თავისუფლებას განვაგზობთ. საბერძნეთში არალეგალურად ცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილს მალე ამ ქვეყანაში კანონიერად ცხოვრების უფლება მიეცემა. საბერძნეთის კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებათა განხორციელების ხელშეწყობის პროცესში ჩართულია ორივე ქვეყნის ხელისუფლება. ამ ეტაპზე ლაპარაკია პირებზე, რომლებიც მაგალითად წლების განმავლობაში რიცხავდნენ თანხებს საბერძნეთიდან საქართველოში. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც საბერძნეთში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უვლის. რატომ არის სახიფათო უკანონო ცხოვრება საბერძნეთში? და რას მოუტანს უფლებრივი ცვლილებები საქართველოს მოქალაქეებს. ამ საკითხებით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ახალ უფლებებს საქართველოს მოქალაქეებს საბერძნეთის საიმიგრაციო კანონში 2017 წლის 28-მარ ჩესული ცვლილებები ანიჭებს, განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის საბერძნეთის რესპუბლიკაში იოსებ ნანობაშვილი. მისი თქმით, მესამე ქვეყნებისთვის გამიზნული ცვლილებები საქართველოსაც შეეხება და კონკრეტულ შემთხვევაში გაფართოვდა იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელზეც დაყრდნობითაც საბერძნეთში არალეგალურად მყოფ პირებს ლეგალურად ბინადრობის საშუალება მიეცემათ. იოსებ ნანობაშვილი კონკრეტულ მაგალითს ასახელებს.
საბუთოთ ჩაითვლება 7 წლის განმავლობაში საქართველოში გადაიწყეს ფიქრები. ყოველ წელს უნდა ფიქსირდებოდეს, რომ საჭიროება ნიშნავდა თახაც საბერძნეთ საქართველოს. ჩვეულებრივად გამოყენებული იქნება ამ კანონის შესაბამისი მუხლი და მას ლეგალიზაციის საშუალება მიეცემა. ვინც არის არალეგალურად, მას მიეცემა ლეგალურად ყოფნის უფლება. ფიქრებს ჩვენ უკვე შევისწავლეთ განსაკუთრებულად საკითხი და უმრავლესობა იმ საფინანსო ინსტიტუტებისა, რომელსაც იყენებენ ჩვენი თანამემამულეები, გაცემენ ამგვარ ცნობას.
იოსებ ნანობაშვილის განმარტებით დოკუმენტებს შორის, რომლებიც არალეგალ მიგრანტებს საბერძნეთში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებაში დაეხმარება, იგულისხმება ასევე საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, რომელიც გაცემულია საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ. თუმცა ელჩი ჯერჯერობით ისევ ხედავს საჭიროებას, რომ ბერძნულ მხარესთან ერთად გასაგებად მოხდეს კანონში შესული ცვლილებების განმარტება და პრაქტიკაში რეალიზების გზების დაზუსტება. საბერძნეთის მიგრაციის პოლიტიკა ის მინისტრთან მის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ბერძნული მხარე ქართულ მხარეს შესაბამის ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს. ამასთან იოსებ ნანობაშვილის თქმით, მუშაობა მიმდინარეობს სხვა მიმართულებებითაც და მაგალითად საბერძნეთში ლეგალურად ყოფნის უფლების იმ პირებისთვის მისანიჭებლად, რომლებიც დასაქმებული არიან ოჯახებში და უვლიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ელჩის განმარტებით ასეთი საკანონმდებლო ფანჯარა 2013 წელს 6 თვით იყო გახსნილი და ახლა ქართულმა მხარემ თხოვნით მიმართა ბერძნულ მხარეს, რომ ეს ფანჯარა კვლავ გაიხსნას და რაც შეიძლება ხანგრძლივად, რათა მოესწროს საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება. პარალელურად საელჩო მუშაობს იურისტებთან, რომ შემუშავდეს არალეგალთა სხვა კატეგორიებთან დაკავშირებული ინიციატივებიც. არავინ იცის ზუსტად საქართველოდან ჩასული რამდენი არალეგალი მიგრანტია ამჟამად საბერძნეთის რესპუბლიკაში, თუმცა როგორც ელჩმა იოსებ ნანობაშვილმა გვითხრა, არაოფიციალური მონაცემებით მათი რიცხვი 150-დან 20,000-მდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. 49 წლის მაია ნინოა უკვე 9 წელია საბერძნეთში ცხოვრობს, კერძოდ ათენში. მართალია ახლა ის ეგრეთ წოდებული ცისფერი საბუთით ლეგალური ბინადრობის უფლებას ელოდება, მას დეპორტაცია არ ემუქრება და გარკვეული მცირე უფლებებითაც სარგებლობს, მაგრამ ცუდი სიზმარივით იხსენებს უკანონო მიგრანტობის წლებს.
არანაირი ჯანმრთელობის დაზღვევა შენ არ აქვს, არანაირი უფლებები შენ არ აქვს, ხალხურ შიშის ქვეშ რომ გაგაჩერებს პოლიცია და ამ საქმებლები გიწევენ ექსპლუატაციას. არაფრის უფლება შენ არ აქვს. შენი სიცოცხლე არის საფრთხის ქვეშ, იმიტომ შენ ხარ არალეგალი და სახელმწიფომ არ იცის ეს ადამიანი იმყოფება თუ არა იქ. ესე იგი, თუ შენი მომკითხავი არავინ არ არის აქ, შეიძლება საცდელო სასადად დაგიჯდეს.
კარგია, რომ საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მუშაობა არალეგალი მიგრანტებისთვის შესაძლებლობების გამონახვის საკითხზე. ეუბნება რადიო თავისუფლებას გოგი ტაღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის მკვლევარი, და იქვე აღნიშნავს, რომ ასეთი ვალდებულება ასახულია ევროკომისიის დასკვნით მეოთხე ანგარიში, რომელიც უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასებას ისახავდა მიზნად. ექსპერტი თვლის, რომ პრობლემის საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევა სასარგებლო იქნება ყველასთვის და ეს არ გაზრდის მიგრანტთა ნაკადს.
ეს არ გამოიწვევს ასეთ შემთხვევაში მიგრაციის ტალღების გაზრდას საქართველოს მხრიდან, რამდენიც შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც უკვე იმყოფებიან არალეგალურად, ისინი თავს გარკვეულ საქმიანობაში არიან ჩართული და ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც წავლენ ეხა მაგალითად დააღვენ ვიზო მიმოსვლის პირობებს, მე შეძლებენ საკუთარ ლეგალური სტატუსის მიღებას. თავისთავად ცხადია, ეს იქნება განსაზღვრული ჯგუფისთვის განსაზღვრული პირობები და ვადებით, რა თქმა უნდა შემთხვევაში ეს არ შეეხება ვიზო მიმოსვლის მინიჭების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს.
სხვა არაერთი ექსპერტის მსგავსად, გოგიტა ღვედაშვილი კვლავად შეგვახსენებს, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია მოკლევადიან სტუმრობას გულისხმობს და ის არ გვანიჭებს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18:25. გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველო და ირანი იწყებენ დაახლოებას ამერიკის მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისი მაე გაზეტამ სტატია, რომელშიც განხილულია თბილისსა და თეირანს შორის საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე გაფორმებული რამდენიმე ხელშეკრულება. სტატიის მიხედვით მნიშვნელოვანია ხელშეკრულება ორ ქვეყანას შორის სპარსეთის ყურის მიმართულებით სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებისა და ენერგეტიკული თანამშრომლობის შესახებ. სტატიაში ხაზგასმულია ის გარემოება, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტს ირანში წინ უძღოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამედ ჯავად ზარიფის სტუმრობა თბილისში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ირანის ისლამური რესპუბლიკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ესაკ ჯაჰანგირიმ განაცხადა, რომ სოფლის მეურნეობასა და საავტომობილო გადაზიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ირანი დაინტერესებულია ბუნებრივი აირის ექსპორტით და სპარსეთის ყურე შავი ზღვის სატრანზიტო დერეფნის პრაქტიკული განვითარებით. ჯაჰანგირის განმარტებით ეს დერეფანი შეიძლება შედგებოდეს ირანი-აზერბაიჯანის საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროსგან და ირანის სომხეთის საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროსგან. თუმცა სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეძლებს საქართველო ერთდროულად მეგობრობას ირანთან და პარტნიორობას დასავლეთთან. კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსი ტურისტები ეძებენ ახალ მარშრუტებს მას შემდეგ, რაც მათი ტურისტული რუკიდან გაქრნენ თურქეთი და ეგვიპტე. სტატიის თანახმად, ძალაუნებურად გამართარდა მიმართულებები, რომლებიც ტრადიციულად ეგზოტიკურად მიიჩნეოდნენ. გარდა ამისა, აღმოსავლეთი ევროპის, აფრიკის, სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა აღმოჩნდა ხელმოკლე მოგზაურთა აჟიოტაჟური მოთხოვნის ცენტრში. რუსეთის საზღვრის დაცვის ფედერალური სამსახურის მონაცემებით 2016 წელს რუსეთის 9.8 მილიონმა მოქალაქემ იმოგზაურა ტურისტული საგზურით, რა 19%-ით ნაკლებია 2015 წლისა და 44%-ით 2014 წლის მონაცემებთან შედარებით. კლება ძირითადად თურქეთსა და ეგვიპტეზე მოდის. რაც შეეხება მატებას, რეკორდულად 5ჯერ გაიზარდა ტურისტების ნაკადი სლოვაკიაში, 2ჯერ ირანში, 56%-ით ტანზანიაში, 43%-ით ფილიპინებში. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ახლო საზღვარგარეთს, კომერსანტის მიხედვით, ეკონომიკური ვარდნის პირობებში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნილება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიმართულებებზე. ლიდერთა შორის არის საქართველო, რომელსაც მოსდევს აზერბაიჯანი, სომხეთი, მოლდავეთი. კრიზისის პირობებში ეს ქვეყნები ცნენ დემოკრატიული დასვენების ალტერნატივად. იაფი ბილეთები და ცხოვრების პირობები შეხამებულია ლამაზ ბუნებასთან, რუსებისთვის საყვარელ სამზარეულოსთან და ენის ბარიერის პრობლემის არარსებობასთან. ამასთან განსაკუთრებით პოპულარობით სარგებლობს ორ სამდღიანი უქმე დღეების საგზურები. მოსკოვი ხრუშჩოვკების აღებაზე დამატებით 86.5 მილიარდ რუბლს დახარჯავს, წერს გაზეთი ვესტი, რომლის მიხედვითაც მოსკოვის მთავრობა ცდილობს ბოლომდე მიიყვანოს წლების წინ ხრუშოვის დროინდელი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების აღების პროცესი, რაც ჯამში 2.1 ტრილიონი რუბლი დაჯდება. აღნიშნული თანხა მიემართება საცხოვრებელი ფონდის რენოვაციაზე, რაც ასევე გულისხმობს მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების გამოყოფას, პროექტების შედგენას და მშენებლობას. მოსკოვის მერიის ინფორმაციით, დანგრევას ექვემდებარება დაახლოებით 25 მილიონი კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართობი, რომლის სანაცვლოდ რუსეთის დედაქალაქის მერია აპირებს ააშენოს 30 მილიონი კვადრატული მეტრი ფართობის საცხოვრებელი სახლი. მოსახლეები, რაც ჯამში 30 მილიარდი რუბლი მაინც დაჯდება. სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსკოვის მთავრობა აღნიშნული მასშტაბის სამუშაო შესრულებას 2017 წელს ვერ შეძლებს.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107.4, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველკვირეულ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რადიო თავისუფლება _GE. იქ შეგიძლიათ გაეცნოთ როგორც ახალ ამბებს, ისე ანალიტიკურ სტატიებს, ბლოგებს, ვიდეოებს. მოკლედ, ეს სტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი ახალი ამბების დრო ახლოვდება. რომელიც 10:30 წუთის შესრულდა, სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლები დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ ვითარებაზე. როგორც უწყებიან სხდომაზე დასასწრება თეთრ სახლში მიიწვიეს სენატის 100-ვე წევრი, რაც უჩვეულო ნაბიჯია. რუსეთი და ჩინეთი ვაშინგტონს აკრიტიკებენ ზომების გამო, რომელთა მიღებაც დაწყებულია სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განსათავსებლად ჩრდილოეთ კორეასთან დაძაბულობის ფონზე. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოექცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის დავალებით. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს ამოქრებია ისეთი საფრთხე, როგორც ახლა. ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს 64 ადგილი ერგო. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებულ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ფრალდებით სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის, არჩიკო და პაატა როგავების ახლობლებმა. რუსეთის სასამართლომ 12 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ფრალდებით. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლას. სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებიდან უკრაინელები უვიზოდ შეეძლებენ ევროკავშირში ჩასვლას. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. საქართველოსა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიხელ ჯანელიძე და ზიგმარ გაბრიელი დღეს ბერლინში სასემოდ ხსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტში ერთმანეთის მიყოლებით ჩაიწერა ორი მუხლი: სოციალური სახელმწიფო და ეკონომიკური თავისუფლება. ერთის მეხუთე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ზრუნავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და სოციალური სოლიდარობის პრინციპების გამტკიცებაზე. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მეექვსე მუხლში კი ვკითხულობთ: სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის, თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებაზე. როგორ არის შესაძლებელი ამ ორი პოზიციის თანაარსებობა საქართველოს რეალობაში? ამ საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია სტუმრები, რომელთა დისკუსიის ძირითადი ნაწილი დაეთმო როგორც მოქმედ კონსტიტუციაში, ისე პროექტში შეტანილ ჩანაწერს საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის დაწესებაზე, ან გაზრდაზე რეფერენდუმის აუცილებლობის შესახებ. სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარი თორნიკე ჩივაძე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი.
დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე, რომელშიც ჩაიწერა ორი მუხლი. და დღეს მინდა სწორედ ამ მუხლებზე ვილაპარაკოთ. ერთი შეეხება სოციალურ სახელმწიფოს, ეს არის მეხუთე, და მეექვსე მუხლი ეკონომიკური თავისუფლება. დღეს მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია ამ ორი რამის შეთავსება და რამდენად საჭიროდ თვლით იმის ჩაწერას კონსტიტუციაში, რაც დღეს პროექტში წერია.
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ეს კანონი გაჩნდა კონსტიტუციაში, ესე იგი წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს და ის იყო მიღებული საკმაოდ ვიწრო დისკუსიებით და არანაირი საჯარო დისკუსიებით, ესე ვთქვა, და ძალიან მოხერხებული მუხლია იურიდიულად თუ შევხედოთ, ფაქტურად შეუძლებელი ხდება ამ მუხლით საგადასახადო ცვლილებების ზემოჭერის ზრდა, ესე ვთქვა. ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ რეფერენდუმით შესაძლებელია ამ ცვლილების განხორციელება, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საუბრობას შეუძლია ამ რეფერენდუმის ჩატარება და არამც და არამც ხალხს სხვა საკითხებისგან განსხვავებით, მაგალითად სხვა საკითხებზე შესაძლებელია 200,000 ხმის მოგროვება და რეფერენდუმის მოწევა. თუმცა ამ შემთხვევაში ესეც აკრძალულია, რითაც ფაქტურად გარანტირებული ხდება ქვეყანაში ერთი ეკონომიკური პოლიტიკის რადიკალური მემარჯვენე ლიბერტარიანული მოდელის სახელმწიფო დონეზე აყვანა და აუცილებელია იმაზე საუბარიც, რომ დღეს სახელმწიფო ოფიციალურად აცხადებს უკვე კონსტიტუციაში ჩნდება ქვეჩანაწერი ევროპული მისწრაფებისკენ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ევროპული პრაქტიკა. ევროპა არის სადისკუსიო სივრცე, პოლიტიკურად პლურალისტური სივრცე, სადაც საგადასახადო პოლიტიკაზე მიმდინარეობს მთავარი დისკუსიები და ერთ-ერთი ასეთი საგადასახადო პოლიტიკის კონსტიტუციაში ასახვა წარმოადგენს არადემოკრატიულ პრაქტიკას. საგადასახადო პოლიტიკა იცვლება დროის და ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად და შესაბამისად მოქნილი უნდა იყოს სახელმწიფოს ხელში ეს ინსტრუმენტი. ასევე აუცილებელია ხაზი გაეცვას იმასაც, რომ თვითონ ორგანულ კანონში, რაც უკვე ორმაგად უკვე ანტიევროპული აქტი არის, ორგანულ კანონში განმარტებულია ისიც, რომ თუ კი აი ამ რეფერენდუმს, რომელზეც უკვე ვთქვი, რომ ურთულესად ჩასატარებელია, მოიწვევს მთავრობა, შეუძლებელია ამ რეფერენდუმის საგანი იყოს პროგრესული გადასახადები. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის მაღალშემოსავლიანი ფენა უარს ამბობს საგადასახადო ტვირთი თანაბრად ზიდოს მოსახლეობის დაბალშემოსავლიან ფენასთან მიმართებაში და კიდევ დავამატებ ერთს. ჩვენ ნახეთ, როდესაც სახელმწიფოს დაჭირდა თანხების მოზიდვა მოგების გადასახადის შემცირების და გაუქმების შემდეგ და ჩვენ ნახეთ, რომ მას ხელფეხი ქონდა შეკრული უფრო რაციონალურად და სოციალურად ორიენტირებული გზა ერჩია, მაგალითად მოეხდინა ესა თუ ის ვარირება გადასახადის და გაზარდა აქციზის გადასახადი. აქციზის გადასახადი არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც ისევ დააწვა დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას. ამიტომ ერთის მხრივ ეს არის დემოკრატიული პროცესის დარღვევა და მკვეთრად არაევროპული პრაქტიკა და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპაში კიდევ ერთ რამეს იმეორებენ მუდმივად ჩვენი ოპონენტები, რომ ევროპა ეს არის მცირე სახელმწიფო, ევროპა ეს არის დაბალი გადასახადები. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სტატისტიკას და ვნახოთ, რომ თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში ჩვენზე მაღალია მთლიან შინა პროდუქტთან შეფარდებით გადასახადები და ასევე სახელმწიფო წილის ხარჯვა. ასევე ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ დღესვე უნდა გავზარდოთ გადასახადები ან სახელმწიფო ხარჯვა დღესვე უნდა გავზარდოთ, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს კონსტიტუციურად დაბლოკილი გვაქვს პერსპექტივა მივისწრაფოდეთ ევროპული ეკონომიკური მოდელისგან, ევროპული სახელმწიფოებრიობის მოდელისგან.
გასაგებია. ანუ ლევან, ბატონი თორნიკე გადავიდა რომ იყო პირდაპირ საქმეზე, იმ მუხლზე, რომელიც დღევანდელ მოქმედ კონსტიტუციაში არის 94 მუხლი, პროექტში კი შესაბამება 67 მუხლი ახლანდელ პროექტში. რადგანაცა თქვენც ამ საკითხზე სურს რომ გამოთქვათ აზრი.
94 მუხლი, რომელიც ახლა არის კონსტიტუციაში, ეს არის აგრეთვე ევროპული პრაქტიკა, უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის ქვეყნები, რომლებშიც არის გადასახადების და რეფერენდუმის გზით. მაგალითად ესეთი არის შვეიცარია, მაგალითად ესეთი არის ამერიკის შეერთებული შტატებში, არის გარკვეული შტატები, სადაც გადასახადების და ხდება რეფერენდუმის გზით. არის ეკონომიკური ლიტერატურაც, რომელიც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, შესაძლებელი არის თუ არა რეფერენდუმის გზით გადასახადების ზრდა. ანუ წესით წარმოდგენა ისეთი შეიძლება გქონდეს, რომ დაუშვათ ხალხი არ ბიცებს ხმას გადასახადების ზრდას. ეს არის ისტორია, იმიტომ რომ ეკონომიკური ლიტერატურა აჩვენებს, რომ კორელაცია ქვეყნის განვითარების დონესა და ხალხის მიერ ხმის მიცემაზე გადასახადების გაზდიან თუ არა არ არსებობს. ხალხმა შეიძლება სწორი წარმოჩენის შემთხვევაში, გადასახადების დის მოთხოვნის შემთხვევაში, რეფერენდუმი დაინიშნოს და გადასახადები გაიზარდოს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ის, რომ ის სრულად არ ზღუდავს გადასახადების დას. ანუ მთავრობას შეუძლია ეკონომიკური თავისუფლების აქტის საფუძველზე 3 წლის მოკლე ვადით გაზარდოს გადასახადები და შემდეგ ისევ დააბრუნოს ის წინა მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, თუ საზოგადოება თანხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ჭირდება სხვანაირი გადანაწილება გადასახადების, ეს მას შეუძლია რომ გააკეთოს. რაც შეეხება პროგრესულ გადასახადს, ეკონომიკური თეორია ამბობს, რომ პროგრესული გადასახადი თეორიულად შეიძლება იყოს უპირატესი შემოსავლების გადანაწილების კუთხით. თუმცა პროგრესული გადასახადის დანერგვა ქვეყანაში, რომელშიც არის უზარმაზარი რაოდენობით არაფორმალური მუშაობა, ან თვითდასაქმებული ხალხის რაოდენობა, არის ფაქტიურად შეუძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ამჟამად გვაქვს სისტემა, რომ ფაქტიურად გადასახადების მოკლება ხდება სრულიად ელექტრონულად, ჩვენ მაინც არ ვიცით ხალხის სრული შემოსავალი, ანუ სრულად დასაბეგრი ბაზა რა არის, არ ვიცით. ამიტომაც აქედან გამომდინარე პროგრესული გადასახადის წარმოქმნა ლოგისტიკურად შეუძლებელია საქართველოში. ამიტომაც არის გადაწყვეტილება მიღებული იმ მიმართულებით თავის დროზე, რომ ყოფილიყო ფიქსირებული ტიპის გადასახადები სხვადასხვა რაოდენობის. ეს არის და ეს პრინციპში მაგნიმართულება.
ძალიან მოკლედ უპასუხო.
კი, დაწუნებულია, ვერ შეთანხმდებით ამ ამბავზე, ბრძანეთ და გავაგრძელებთ.
არა, შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ მივისწრაფით დემოკრატიულობის ზრდისაკენ, ჩვენ მივისწრაფით საპარლამენტო მმართველობისაკენ, უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება პარლამენტს აკრძალული ქონდეს. აქ საუბარი არ არის დანერგვაზე პროგრესული გადასახადების, ან რაიმე მსგავს. წეგან თქვა, რომ არის ევროპული პრაქტიკა. ეს არის შვეიცარიის გამონაკლისი, რომელიც არის პირდაპირ დემოკრატიის ქვეყანა და ამერიკის შეერთებული შტატების თუ არ ხდები ერთი სტატია თუ ორი სტატი, რომლებიც სახელმწიფომდე ადრე არსებობდნენ და სხვა ისტორიული მოცემულობა.
ეს იმას
არნიშნავს, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა არც ერთ ქვეყნის კონსტიტუციაში არ წერია, რომ რეფერენდუმი აუცილებელია. ეს არის კონსტიტუციონალიზმის სივრცული. კითხეთ ნებისმიერ სერიოზულ კონსტიტუციონალისტს, არის თუ არა საგადასახადო პოლიტიკის ზღვრების დაწესების დადგენის საკითხი კონსტიტუციური. მერე მეორე, ხალხს შეუძლია რეფერენდუმი. ხალხს არ შეუძლია რეფერენდუმის ჩატარება, შეუძლია მხოლოდ მთავრობას. ესე იგი, ტრიბუნა გიგაბოკერია, რომ მოგვიწოდებს, რომ ეს არის, ესე იგი, ევროპა, ევროპული საქართველო, მცირე გადასახადები და მცირე რეგულაციები, ეს არის ხალხის საზოგადოების ტყუილს შეყვანა.
ну პირველ რიგში მე არ ვხედავ რაიმე ცუც იმაში, რომ ჩვენ პირდაპირ დემოკრატიისკენ მივისწრაფოდეთ, რატო არ მივისწრაფოდეთ?
რეფერენდუმი და ჩავატაროთ ყველა სხვა საკითხს.
მე ვიტყვით, შეიძლება. მე მესმის ესე, რომ ზოგადად ადამიანის თავისუფლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის მისი ეკონომიკური თავისუფლება. ერთ-ერთი მისი ეკონომიკური თავისუფლების შემზღუდავი არის ცხადია გადასახადები, იმიტომ რომ შენ რაღაცა კონკრეტული შენი საქმიანობით გამოიმუშავებ გარკვეულ შემოსავალს, ამ გარკვეული შემოსავლიდან რაღაცა ნაწილს აძლევ საზოგადოებრივი საჭიროებებისთვის, ხო? თუ შენ შენი ეკონომიკური თავისუფლებას, ან შენ თავისუფლების ნაწილს ვიღაცა გიზღუდავს, ამაზე უნდა გეკითხებოდეს მაინც. ანუ ეს არის სწორედ სულისკვეთება რეფერენდუმის ჩატარების და არა ის, რომ აუცილებლად სახელმწიფო დაბრკოლდეს. ანუ რეფერენდუმი შეიძლება ჩატარდეს შედარებით მოკლევადაში. თუ საზოგადოებისგან არის მოთხოვნილება იმისა, რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს, ეს ძალიან მარტივია, რომ
საზოგადოებამ მოითხოვოს რეფერენდუმის ჩატარება. რატომ არ შეგიძლიათ, რომ მარტივად თქვა?
საკითხეთეს არ მესმის.
საწაუკითხე და კონსტიტუციაში წერია, რომ რეფერენდუმის ჩატარება ნებისმიერ
დავასრულოს,
შეიძლება გარდა
გადასახადების
მოქალაქეების მიერ
მოთხოვნის. და დაასრულოს მალევანმაც და ხო ვთქვი, ვერ შეთანხმდების გობ ძანე.
ხო, მე ვიცი რომ შეთანხმდება.
კი.
თუ საზოგადოების რაღაცა ნაწილს უნდა რომ მას გაუზარდონ გადასახადები რაღაცა კონკრეტული მიზნისთვის, მას შეუძლიათ რომ მათი შეხედულების პოლიტიკურ პარტიას მოთხოვონ რომ ესეთი წინადადება წარმოადგინონ და თუ ესეთი პოლიტიკური პარტია წარმოადგენს ესეთ წინადადებას და ადასტურებს მის საჭიროებას და საზოგადოების მანდატს მოიპოვებს ამისათვის, მას შეიძლება რომ გადასახადები გაზარდოს.
შეიძლება აკრძალულია კონსტიტუციურად. ანუ ამაზე
კონსტიტუციაში არის საუბარი რომ შეუძლია რეფერენდუმის დანიშვნა. მას შეუძლია საზოგადოება შეუძლია
ხალხს არ შეუძლია დანიშნა.
დანიშნის ინიციირების უფლება აქვს მხოლოდ თავრობას, ასე წერია მოქმედ კონსტიტუციაში.
თავრობას აირჩევს ისეც, რომელიც დანიშნავს ასეთ რეფერენდუმს. ეს შეიძლება გახდეს, ესეთი რაღაცა შესაძლებელი იქნება, რომ გახდეს რეფერენდუმი.
ეს არის ევროპული პრაქტიკა.
საარჩევნო საკითხის
დემოკრატიულია ეს, რომ აიგზავნოს.
ერთი კითხვა მინდა დავსვა. აი ამ პროექტში, რომელიც დღეს არის სახეზე, ერთი თქვენ მსჯელობდით იმაზე, რაც მოქმედია. პროექტში, სადაც არის სამები უბრუნდები, ისე დასაწყის სოციალური სახელმწიფო და ეკონომიკური თავისუფლება. თქვენ ენი აზრით, რამდენად თავსებადია ეს ორი მუხლი რეალობაში, თუ წარმოგიდგენე?
ანუ ეკონომიკური თავისუფლების აღიარებასა და იმას შორის, რომ ვიღაცა ზრუნავდეს საზოგადოებაში კეთილდღეობაზე და სოციალურ სამართლიანობაზე, ამას შორის არანაირი თეორიული კონფლიქტი არ შეიძლება რომ იყოს. პრობლემა თვითონ სოციალური სახელმწიფოს მუხლში არის შემდეგი, რომ ის არის ზედმეტად კონკრეტული. კონსტიტუცია არის შეთანხმება იმის შესახებ, თუ რა წესებით მოქმედებთ საზოგადოება, ხო? თუ ეს არის შეთანხმება, თუ რა წესებით მოქმედებთ საზოგადოება, ამისათვის მე არ მესმის, რატო უნდა დავაკონკრეტოთ ისეთი რაღაცეები, რომელიც გაუგებარია როგორ განმარტავთ.
მაგალითად
ღირსეული საცხოვრებელი, მაგალითად სპორტის განვითარებაზე სახელმწიფოს ზრუნვა. ანუ დავუშვათ დღეს რომ შეხედოთ ხო, აი ეს სპორტის განვითარებაზე სახელმწიფო ზრუნვა არის საქართველოში მართლა დაყენებული მაღალ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ 2017 წლის ბიუჯეტში სამჯერ მეტი აქვს სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი ვიდრე გარემოს დაცვის სამინისტროს. კონსტიტუციის საქმე არ არის რომ ესეთი კონკრეტული იყოს. კონსტიტუცია უნდა ქმნიდეს იმ წესებს, რომელშიც ჩვენ თამაშობთ ერთმანეთთან და არა იმაზე თუ და წესებით ურთიერთქმედებთ და არა ის თუ რა წესებით ვართმევთ ერთმანეთს რაღაცებს.
ანუ თორნიკე.
დიახ, აი დავით ახმები რომ კონსტიტუციაში არ უნდა იყოს გაწერილი კონკრეტული რაღაცები და ძალიან კარგი იქნება თვითონაც დამეთახმება რომ ესე ჩვენ
ეს გადასახადების საკითხი არის ფუნდამენტური საკითხი.
ვერ დამისახელებ სოფლიოში ერთ კონსტიტუციას სადაც მსგავსი ტიპის ჩანაწერი არსებობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო ერთი ადამიანის აკვიატება.
ერთი ადამიანის აკვიატება არ არის საჭირო ახლა ერთი ადამიანის აკვიატება.
არა, ერთი ადამიანის აკვიატება.
კონცეპტუალურ აზროვნებაზე საუბრობ,
სწორედ ის საკასაუბროთ
ვინ რა გააკეთა.
კარგით, გასა რა თქმა უნდა, ვინ რა გააკეთა, უნდა მოეკითხოს და უნდა მოეკითხოთ იმ ადამიანთა ჯგუფს, ვინც ამ მიმართულებით აზროვნებს და გასაგებია თქვენი პოზიცია, რომ მეთანხმება ამას, მაგრამ მე ვამბობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია მსოფლიო გამოცდილება, განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება და მსგავსი რა, კონსტიტუციაში არ არსებობს და კონსტიტუციონალისტებს რომ დავეკითხოთ მსგავსი რა, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ეს არ უნდა იყოს.
კონსტიტუციაში ჩაწერეს ეს სოციალისტ მეხუთე მუხლი.
კონსტიტუციის დონეზე ამ შეგვიძლია ნახოთ პარლამენტში როგორი ტიპის განხილვები იყო იმ დროს და ნახავთ რომ შეფასებები არის ნახე ვარ გვერდიანი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის
და ერთი ეკონომისტი არისო ხალხო იქ იმაში როგორ შეიძლება და რამე შეეფასებინა.
კარგი, დიპასუხებ თქვენ კითხვას.
ძანეთ და უნდა დავასრულოთ.
ჩემი აზრი ძალიან აშკარაა, აქ საუბარი ერთი მხარე ემხრობა გახსნილობას და პოლიტიკურ დებატებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მეორე მხარე კრძალავს ამ პოლიტიკურ დებატებს. აქ დგას დემოკრატიის
ეგ არის
კონსტიტუციურ დონეზე აკრძალული გადასახადების
გაზი. არავინ არ კრძალავს დებატს პირიქით კონსტიტუციაში წერია რომ ხალხმა უნდა განვიხილოთ და შევთანხმდეთ იმასთან დაკავშირებით. გავზარდოთ თუ არა გადასახადი.
კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რეფერენდუმი ყველა სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია, მოგროვდეს 200,000 ხმა და ჩატარდეს რეფერენდუმში. გარდა ამ საკითხისა, გესმით რა შეასაქმე? ანუ თუნდაც ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აქ პირდაპირ იყო გათვლილი აი ამ საკონსტიტუციო ჩანაწერის, ესე იგი ინტერესთა ჯგუფი. დემოკრატია არის ის, როდესაც პარტიები იღებენ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას და ისინი აგებენ არჩევნებზე.
ბანათონი, ეს კითხვაზე მინდა, აი რაც დავსვი იმაზე მინდა თქვენი პასუხი, რომ დავასრულოთ, ისე უბრუნდებით იმ მუხლისთანაც მესმის ეს ძალიან პრინციპული ორივე თქვენგანისთვის სხვადასხვა მხრიდან. არა, უბრალოდ
მეცინება ხოლმე ამაზე. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
ჩემს ძალიან პრინციპულია, რომ მე ჩემი დაკითხვის გარეშე არ გამიზარდონ, არც მე გადასახადი და არც გაუზარდონ გადასახადი არც ერთ ჩემ მეზობელს, რომელსაც ჩემზე მეტად უჩის, ჩემზე მდიდარია.
რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ აი ამ ორი მუხლის თანარსებობა 99-ზე არ ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ პროექტში არსებულ მეხუთე და მეექვსე მუხლებზე.
არ შეიძლება ეს დავინახოთ მკაცრ დიხოტომიაში, თუმცა ორივეს აქვს გარკვეული ლიმიტები. მეწარმეობის თავისუფლება და ასე შემდეგ არ ნიშნავს რადიკალურ დერეგულაციას, რომელსაც ემხრობიან რადიკალურ მემარჯვენე პირიქით. თუ დავიღებთ ისევ ევროპის მაგალითს, რეგულირება, მაგალითად ბიზნესის მხრიდან სოციალური პასუხისგებლობების ინსტიტუციონალიზაცია, სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა რეგულაციების დაწესება ბიზნესზე, რომ არ მოხდეს წინააღმდეგობა კერძო პირების მოგებასა და საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის, მაგალითად როგორიც არის წვანე გადასახადი, ასე შემდეგ სხვა რეგულაციები, მაგალითად ყვებაზე და ასე შემდეგ, რომელსაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმება გვავალდებულებს, ხო? ეს პირიქით არის თანხმობაში, ანუ ეს მიზნები არის თანხმობაში, ჩვეულებრივ საბაზრო ეკონომიკასთან, სოციალური უფლებების გაჩენა კონსტიტუციაში. ეს არის მკვეთრა წინ გადადგმული ნაბიჯი და ამიტომ ჩემი აზრით უნდა ამ ხრევ ვაქებდით. თანხმობს, თუმცა აუცილებლად ყველა უნდა გულისხმობდეს ღია ეკონომიკასთან ერთად იმასაც, რომ ეს ღია ეკონომიკა არანაირად არ გამორიცხავს რეგულირების გარკვეულ საფეხურებს, რომელიც მიღებულია მთელ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში.
მე პრინციპული წინააღმდეგი რეგულირების არ ვარ, უბრალოდ უნდა რეგულირაცია არსებობდეს ისეთი, რომელიც ქმნის სტიმულს. ევროპა რეგულაცია არ არის. ევროპა არის სტიმულის შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენ გადაჭრილი ვქონდეს პრობლემა და მაქსიმალურად მცირე ადამიანმა იზარალოს.
სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარი თორნიკე ჩივაძე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი. მათ ნინო გელაშვილი მასმისლობდა თბილისის სტუდიაში. გადაცემას უცხოეთზე საუბრით განვაგრძობთ. ასმა ამერიკელმა სენატორმა მიიღო მიწვევა თეთრ სახლში დანიშნულ მოსმენაზე, რომელიც მთლიანად ჩრდილოეთ კორეის საკითხს დაეთმობა. მოხსენებით გამოდიან სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი და სხვები. კონკრეტულად რაზე აპირებენ საუბარს თეთრ სახლში დაგეგმილი შეხვედრის მონაწილეები? მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია შეშფოთებას გამოხატავს კომუნისტური ჩრდილოეთი კორეის აქტიურობის გამო სამხედრო სფეროში ბირთვული და სარაკეტო გამოცდების ჩატარების გამო და იმის შედეგად, რომ ფხენიანი მუქარას გამოთქვამს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების მიმართ. 26 აპრილისთვის დაგეგმილი შეხვედრა უჩვეულოა სენატის წევრებისა და მასპინძლებისთვისაც, ოთხივე ოფიციალური პირისთვის. თავიდან შეხვედრა დაგეგმეს კაპიტოლიუმში, მაგრამ შემდგომ პრეზიდენტ ტრამპის სურვილით გადაიტანეს ის თეთრ სახლში, როგორც კონგრესში მისმა მრჩევლებმა განაცხადეს. თეთრი სახლის თანახმად ტრამპი აპირებს ამ შეხვედრაზე მივიდეს. შეხვედრა ტარდება იმ დროს, როცა შეერთებული შტატები განათავსებს სამხრეთ კორეაში ანტისარაკეტო სისტემის ნაწილებს, რის გამოც რუსეთის და ჩინეთის კრიტიკა დაიმსახურა. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ანტისარაკეტო მოძრავი მიწის ზედა სისტემის ნაწილები განთავსდა სეულიდან 250 კილომეტრში, გოლფის ყოფილ მოედანზე. სამინისტროს განცხადებით, შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა ერთად მუშაობენ ანტისარაკეტო სისტემის ოპერატიული შესაძლებლობების უზრუნველყოფისთვის ჩრდილოეთი კორეის სარაკეტო მუქარის საპასუხოდ. როგორც ამავე განცხადებაში წაიკითხავს, სისტემა ამუშავდება წლის ბოლოსთვის. განცხადება ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ გავრცელდა ერთ დღეში, მას მერე რაც 25 აპრილს ფხენიანმა დაიწყო სამხედრო მანევრები მიძღვნილი ჩრდილოეთი კორეის მილიონიანი არმიის 95 წლის თავისადმი. აღსანიშნავია, რომ ამ წრთნების დროს საბრძოლო ამუნიცია გამოიყენება. იმავე დღეს სამხრეთ კორეაში ჩავიდა შეერთებული შტატების წყალქვეშა ნავი, რომელიც მართვადი რაკეტებითაა შეარაღებული. ამასთან ნახევარკუნძულისკენ გაემართა შეერთებული შტატების საბრძოლო ავიამზიდი კარლ ვინსონი, რომელიც ერთობლივ მანევრებში უნდა ჩაერთოს. შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა შარშან შეთანხმდნენ, რომ განთავსდებოდა ანტისარაკეტო სისტემა, რომლის ბუნება ორივე ქვეყნის განცხადებით თავდაცვითია. ამის მიუხედავად, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სისტემის განთავსებას უწოდა ნახევარკუნძულის დესტაბილიზებისთვის ძლიერი ფაქტორი. ლავროვმა ილაპარაკა მოსკოვის ღრმა შეშფოთების შესახებ ორი რამის გამო. ერთი, რომ ფხენიანი განახორციელებს სარაკეტო და ბირთვულ პროგრამას, და მეორე ის, თუ სამხედრო აქტიურობის თვალსაზრისით, როგორ არაპროპორციულად რეაგირებენ შეერთებული შტატები და მისი რეგიონული მოკავშირეები ჩრდილოეთი კორეისგან მომავალი საფრთხის საბაბით. ჩინეთმაც არ მოიწონა სამხრეთ კორეაში აღნიშნული ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება. მან შეშფოთება გამოხატა ამის გამო და განაცხადა, რომ მიმართა შეერთებულ შტატებსა და სამხრეთ კორეას გაიტანონ სისტემა ნახევარკუნძულიდან.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. თბილისი დროით 18:51. განვაგრძობთ გადაცემას. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეხება სირიის ქალაქ ხან-შეიხუნზე მიმდინარე თვეში 4 აპრილს მოწყობილ თავდასხმას. დაზვერვის მონაცემებით, თავდასხმისას, რომელმაც 90-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა, სირიის სამთავრობო ჯარმა ქიმიური ნივთიერება ზარინი გამოიყენა და ასე მოიქცა თავად პრეზიდენტ ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის ბრძანებით. დეტალებზე მარიამ ჯაურელი საუბრებს.
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან-მარკ ეროს განცხადებით, ეჭვგარეშია, რომ ზარინი იქნა გამოყენებული სირიის ქალაქ ხან-შეიხუნზე თავდასხმისას, და მისივე თქმით, ასევე ეჭვგარეშია მომხდარზე სირიის მმართველი რეჟიმის პასუხის მგებლობა. ჟან-მარკ ერო ხან-შეიხუნის ტრაგედიასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე ისაუბრა დღეს პარიზში საფრანგეთის დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
S'agissant de la nature du produit, nous savons maintenant que
Gatchekhba masalis makhasiatebs, akhla ukve vitsit, rom kimiuri nivtiereba, romelas 80-ze meti adamianis tsikvili gamoitsia, martlats zarini iqo. Usholot tavdasqmis shemdeg sinjebi aiges garemodan da mskhverplisagan, iseve rogorc tavdasqmis adgilidan. Analizi dadasturebul ikna randomime partneris, matsoris kimiuri iaragis agrdavis organizatsiis mie.
L'organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
ხანშეი ხუნსე თავდასხმისას აიღუპა სულ ცოტა 87 ადამიანი, რასაც მოხვა შეერთებული შტატების არაკეტო თავდასხმას ირის მთავრობის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. საფრანგეთში 26 აპრილს გამოქვეყნებულ 6 გვერდიან ანგარიში ნათქვამია, რომ სირიაში თავდასხმის დროს ზარინის გამოყენების და მასზე პასუხისმგებელი მხარის შესახებ დასკვნამდე მივიდნენ ადგილზე მოპოვებული სინჯების გაანალიზების მეშვეობით.
Nous savons de sources certaines que le procédé de fabrication du sarin
ვიცით გარკვეული წყაროებიდან, რომ ადგილზე აღებული ზარინის ნიმუშების დამზადების პროცესი ტიპიურია სირიის ლაბორატორიებში განვითარებული მეთოდისათვის. ეს მეთოდია სირიის რეჟიმის ხელწერა და ის, რაც საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი. ეს ვიცით იმიტომ, რომ შენახული გვქონდა წინა თავდასხმების დროს აღებული სინჯები, რომლებიც გამოვიყენეთ ლაბორატორიებში მათ ერთმანეთთან შესაძლებლად.
განმარტა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. დასვერვის ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ მხოლოდ თავად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს და მასთან დაახლოებულ სულ რამდენიმე პირს აქვს უფლება გასცეს განკარგულება ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გიამბობთ გრეიდი ჩემპიონს, ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე.
წლის 7 ივლისს მისისიპის შტატის ქალაქ ჯექსონში გამართა ახალგაზრდა ვოკალისტის, გიტარისტის, ტუჩის გარმონზე დამკვრელისა და კომპოზიტორის გრეიდი ჩემპიონის კონცერტი. რეპერტუარის ნახევარზე მეტი მუსიკოსის საავტორო თხზულებები გახლდათ. მოგვიანებით პერფორმანსი ალბომის სახით გამოვიდა, რომელსაც Back in Mississippi, მისისიპიში დაბრუნება დაარქვეს. სახელწოდება სიმბოლური გახლდათ, ოღონდ არა იმ დატვირთვით, რომ გრეიდი ძველი მისისიპური სიმღერები შეასრულა. საქმე იმაში გახლდათ, რომ არტისტი მანამდე ჰიპ-ჰოპ სცენაზე მოღვაწეობდა და საკუთარ ფესვებთან დაბრუნება, ანუ მშობლიურ ბლუზურ სივრცეში საბოლოო გადაბარგება, დისკის სახელწოდებაშიც ასახა. There's a thin line between love and hate. There's a thin line between love and hate. One day she loves, then she don't. Next day she wins, and then she won't. There's a thin line between love and hate. Grady ჩემპიონი 1979 წლის 10 ოქტომბერს მისისიპის შტატის პატარა ქალაქ კენტონში დაიბადა. ჯერ სიმღერა დაიწყო, 8 წლის ასაკში ადგილობრივი ეკლესიის გუნდის წევრი გახდა. შემდეგ გიტარასა და ტუჩის გარმონსაც მარტივა თავღოალღო. ცოტა რომ წამოიზარდა, ოჯახი საცხოვრებლად ფლორიდაში გადავიდა, სადაც ჰიპ-ჰოპ კულტურის გავლენის ქვეშ მოექცა და ამ ჟანრში მოსინჯა თავი. როგორც ამობენ, რეპი არც თუ რიგოდ გამოდიოდა, თუმცა 90-იანი წლების დასაწყისში ბლუზის სიყვარულმა გადაწონა, საკუთარი ხმისჩამწერი ლეიბლი დაარსა და სტუდიაში გამოიკეტა. Hey, everybody, listen to what I have to say. I say, hey, everybody, listen to what I have to say. If you can't be real and true to the game, don't sign up to play. Just stone in my path, right underneath my boot. You did what you did for my name around. Now I'ma walk right over you. Grady ჩემპიონის სადებიუტო ალბომი Going Back Home 1998 წელს გამოვიდა. არტისტმა თავი ჩინებულ მულტიინსტრუმენტალისტად და რაც მთავარია, ორიგინალური სტილის მქონე ვოკალისტად წარმოაჩინა. მისი საკომპოზიტორო უნარებით ცნობილი ბლუზური ბრენდი Sanachi Records-ი დაინტერესდა. კონტრაქტი გაუფორმა და ორი დისკი, Pain for My Sins და Two Days Short of a Week გამოაცემინა. პროექტებმა დიდი მოწონება დაიმსახურეს, თუმცა პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება ზემოხსენებულ საკონცერტო ალბომს მისისიპიში დაბრუნებას მოჰყვა. გრეიდი ჩემპიონი კრიტიკოსებმა 21 საუკუნის ბლუზის იმედად მოიხსენიეს. Woke up this morning with a whole lot on my mind.
one more time.
საინტერესო გამოდგა გრეიდი ჩემპიონის 2011 წლის დისკი Dreamin. თუ Back in Mississippi ან უფრო ძველი ნამუშევრების სტანდარტებით იყო გაჯერებული, ამჯერად ალბომი მთლიანად საავტორო სიმღერებით შეიკრა. პროექტმა ამერიკული ბლუზის ფონდის მიერ ორგანიზებულ პრესტიჟულ კონკურსში International Blues Challenge-ში გამარჯვა. გრეიდი მისეთ კონკურსანტებს აჯობა, ბლუზ ჯერ კიდევ მაშინ რომ ასრულებდნენ, როცა დაბადებულიც არ იყო. წარმატებას მუსიკოსისთვის თავბრუ არ დაუხვევია. პირიქით მეტი მოტივაცია მისცა შემდგომი ექსპერიმენტებისათვის. პირველ რიგში სიახლე ტექსტებში აისახა. მომდევნო ალბომებში ვარი თქვა ტრადიციულ ბლუზურ ბანალურ თემებზე და სოციალურ პრობლემებზე ამღერდა. შეიცვალა მუსიკის სტილისტიკაც. თუ ადრე დელტური ბლუზი დომინირებდა, ჟანრობრივი ინტონაციების მრავალფეროვანი გახდა. რიტმენ ბლუზის, სოულის, გოსპელისა და კანტრის ელემენტები შემოიტანა.
ვახო ხუჩი ამგიანბოთ ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე გრეიდი ჩემპიონზე. თავის კულტურულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, რომლითაც საღამოს თავისუფლება მთავრდება. გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე პრაღის სტუდიიდან. ხმის რეჟისორი იყო როი და შაუკი. კარგად დანდებოდეთ.